Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Aktuality moudrého investora. Moje jméno je Jan Sušánka, jsem majitelem a investičním poradcem ve společnosti Sušánka Partneři. Dnes je tu se mnou kolega, analytik naší společnosti Pavel Černík. Pavle, ahoj.
Ahoj, Honzo.
A my dnes pro vás budeme opět komentovat aktuální situaci na kapitálových trzích a v ekonomice. Pavle, můžeme se hned do toho pustit do dnešních témat, které máme připravené. A první téma, který ty máš pro nás připravené nebo pro posluchače připravené, tak je nepřeceňovat aktuální kvartální výsledky firem. Můžeš to více rozvést, co ti myslíš?
Samozřejmě. Inspiroval mě k tomu Jeff Bezos, šéf Amazonu, s kterým probíhal tento týden krásný rozhovor. A až trošku s pobavením tam komentoval, jak pokaždé, když reportují své kvartální výsledky Amazon, tak jak na to Wall Street reaguje. A kolik má telefonátů, buď gratulujících nebo nervózních, jak to, že ty kvartální výsledky dopadly tak, jak dopadly. Proč to vlastně otevírám? Ono to velmi souvisí s investory, kteří pracují sami se svým kapitálem, investují na vlastní pěst a nemají dlouhodobou zkušenost s investováním. Spousta lidí při svých investičních strategiích reaguje na kvartální výsledky. Ale zrovna Jeff Bezos tam upozorňoval na jednu velmi důležitou souvislost. A výsledky, kterých firma dosáhla v tomhle kvartálu, tak je to výsledek toho, co si odpracovali 2, možná 3 roky zpětně. A reagovat na současné kvartální výsledky a dělat na základě nich nějaké investiční rozhodnutí, ať už ve smyslu prodám akcii nebo nakoupím akcii, tak není zrovna ten nejlepší způsob přemýšlení. V momentu, kdy se teď rozhodují, jestli firmu koupit nebo ne, tak bych se měl dívat na to, co v tuhle chvíli odpracovávají, co dělají se svým výzkumem, vývojem nových věcí, jak se vyvíjí konkurenční prostředí a s jakým potenciálem ta firma bude na tom trhu působit v tom horizontu 2-3 let, protože to, co ta firma dělá dnes, tak to se promítne právě v tom jejich úspěchu ve 2-3, možná 4 letem horizontu. Tak jenom malé upozornění na to, ono se velmi často sleduje výsledková sezona, která se opakuje každého čtvrt roku. Velmi se o tom v médiích mluví, reportují se, nebo veřejně se mluví o výsledcích hlavně velkých firm, ale nejenom velkých, a trhy na to mají velkou tendenci reagovat. Ta reakce je zbytečná, je přehnaná a je potřeba se na to dívat trošku v dalších souvislostech. Pojďme na další téma, které máš pro nás, Honzo, připravený ty.
Děkuju, Pavle, za slovo. Já bych chtěl tady okomentovat a to téma, které bych chtěl okomentovat, tak je vlastně z pohledu investora, že by investor měl umět přijmout riziko. Co tím myslím? Hodně investorů chce investovat, to je dneska velmi populární věc, to je náš hlavní biznis. A samozřejmě na začátku se nastaví nějaký investiční plán, nějaká strategie a pak je důležité tu strategii dlouhodobě vlastně jako dodržovat a investovat podle toho zadání, podle té strategie. Ale pak přijde období, kdy vlastně může to portfolio poklesnout a je to úplně normální. A ten investor by vlastně měl umět přijmout to riziko a myslím si, že spoustu investorů to vlastně pořád neumí přijmout. Vlastně oni si představují někteří, že vlastně to portfolio bude ideálně růst, bude ideálně generovat 10%, možná někteří i víc a vlastně není tam, že na tom portfolio nebude ten moment, kdy to portfolio propadne a neumí si vlastně představit, že ten propad opravdu může mít dlouho a vlastně my jim to prezentujeme, ukazujeme vlastně i ty scénáře, které historicky nastaly, že opravdu byly v některých vlastně fázích těch ekonomik a vlastně toho investičního horizontu, že to portfolio mohlo být klidně 3 roky ve ztrátě, některé dokonce 7, a v historických případech byly dokonce i třeba 10letý horizont, kdy to portfolio vlastně negenerovalo kladné zhodnocení. A to je něco takzvaně to je na tom papíře, ale pak když to má přijít v tom reálu, tak vlastně najednou to riziko vlastně nejsou schopný přijmout, umí ho přijmout vlastně jenom jako papírově, ale pak po roce, po 2, po 3, tak už ten investor začíná znervozňovat, začíná tam vlastně vstupu do hry velké emoce a vlastně začíná přemýšlet, proč já tady vlastně vůbec investuju, když jsem to mohl dát do nějakého biznisu nebo do čehokoliv jiného, kde dokážu ty peníze vlastně jako zhodnocovat a tady se mi vlastně ty peníze znehodnocují. Jsem v propadu, inflace vysoká dneska, pěkný sazby na termínovaném vkladu, tak vlastně nedává smysl jako investovat. Tak je strašně důležité to riziko opravdu umět přijmout a vlastně když se teda rozhodnu pro nějakou strategii, pro nějakou dlouhodobou investiční strategii, investiční plán, tak bych opravdu měl jí dodržovat. A teď je otázka, říct si každý rok, jestli opravdu se vracet k tomu zadání, k té investiční strategii a k tomu mindsetu toho investora. Změnilo se něco u mě? Dává mi pořád ta investiční strategie, kterou jsem si vybral, kterou jsem si odsouhlasil s poradenskou firmou, smysl? Nedává, tak pojďme to změnit, aby to dávalo, nebo vlastně odešel jsem od té strategie a už vidím ten přínos jinak a už dokážu ty peníze zhodnocovat sám, zhodnocovat jiným způsobem a tohle je strašně důležité, takže opravdu se každý rok vracet, jestli ta investiční strategie je pořád v tom souladu s tím investorem, jestli ten mindset je opravdu pořád stejný jako na tom začátku. A pokud to tak je to v pořádku, ale pak musí investor být schopný akceptovat to riziko a hlavně ho umět přijmout. Ano, jsem dynamický investor, chci investovat dlouhodobě, cíli možná na větší výnos, ale akceptuji 50-60% volatilitu, propad na tom portfoliu a jsem schopný akceptovat, že ten návrat zpátky opravdu může trvat 3, 5, možná i 8 let, než se to vrátí, v některém případě dokonce 10. A pokud tohle jsem schopný zvládnout, tak umím přijmout riziko. Ale pokud si za 2-3 roky vyhodnotím, že vlastně mi strašně vadí, že to portfolio nevydělává a hledám jiné příležitosti a vlastně odskakuju od toho původního zadání, tak je to vlastně špatně a neumím to riziko přijmout. A je to v pořádku, jo, ale pak je potřeba vlastně od toho teda odejít a jít se vlastně možná jinou cestou a vůbec třeba neinvestovat podle těch strategií, jak třeba investujeme my, ale úplně vlastně jako odstoupit.
To, co jsi popsal, tak je velmi důležité. Já tam možná ještě doplním dva úhly pohledu. A to nejdůležitější, co jak na takovou situaci reagovat, tak si popsal. Je to o tom návratu k té původní strategii. Jak byla vlastně nastavena, jak jsem jako investor na začátku přemýšlel, s čím jsem do té dlouhodobé strategie šel. A ono se snadno může stát, že to myšlení se změní. A ono dnes se na to můžu dívat jinak, než jsem se na to díval třeba před 7 lety, kdy jsem tu strategii vlastně vytvářel, nebo když jsem ji jako investor nastavoval a definoval jsem si nějaký cíl. Tak já už mám i jako investor jiné zkušenosti. Mohla se proměnit moje rodinná, životní, finanční situace. A tohle jsou všechno věci, které mohly opravdu to zadání ovlivnit. A pak je potřeba se opravdu každý rok vracet k tomu zadání, jestli zůstává zachováno, nebo jestli není potřeba ho výrazně změnit a tudíž výrazně změnit tu strategii.
Já si ještě myslím, Pavle, důležitá věc, že spoustu investorů, i když vlastně jim poradenská firma ukazuje, jakým způsobem se to může negativně vyvíjet, tak si to vlastně reálně neumí představit a neumí si to stáhnout na svoje emoce, na svoje peníze a vlastně vidí jenom ty pozitivní vlastně jako výhledy, protože opravdu se hodně mluví jako v médiích pozitivně o těch investování, že index S&P 500 vydělal 10% a je to takový jakoby nabubřelý, že to investování je opravdu jako dobré. Je dobré, z dlouhodobého pohledu dává smysl, ale opravdu to není tak, že to jenom poroste a přijdou těžké období, opravdu těžké období, kdy to portfolio může poklesnout a pak to ten poradce vlastně, nebo ten investor to musí ustát, buď v kombinaci s tím poradcem, nebo pokud si investuje sám, tak o to více, ale potřeba prostě se připravit na to, že to portfolio ne každý rok bude prostě generovat 10%.
Zvlášť, když investor spolupracuje s poradenskou firmou, tak je velmi důležité se o tom bavit. Protože na začátku, tak jak si to popsal, tak při nastavení strategie se řeší, jak se to portfolio může vyvíjet a že bude ten investor zažívat i tyhle složité situace. A velmi často tam investor popisuje, jak si myslí, že na to bude emočně reagovat, až ten propad přijde. ale může být velký rozdíl mezi tím, co si na začátku myslí, jak bude reagovat, a mezi tím, jak skutečně na ty silné emoce reaguje. Ale je tam jedna velká možná ochrana, a to je právě otevřená debata s tím, s tou vlastní poradenskou firmou, která mi v tom radí. A je naprosto relevantní otevřít dvě otázky. Jedna otázka, je to v pořádku, že ty emoce prožívám? Ano, je to v pořádku. Jsem schopný je zvládnout za pomoci třeba své poradenské firmy? Pokud ano, nic se neděje, lze s tou strategií pracovat dál. Pokud ale ten prožitek je tak silný, že si to vyhodnotím jako investor, že tudy já vlastně pokračovat nechci, tak pak je to opět velmi důležité, aby se svou poradenskou firmou o tom bavil a našli nové řešení. Uspůsobili tu strategii tomu, abych to do budoucna podobné situace nebyl vystavován tak složitým nebo tak silným emocím, abych to lépe zvládl.
Pavle, pojďme se podívat na další téma, a to je investice do venture kapitálu jako investice do budoucnosti české ekonomiky a do transformace české ekonomiky. Můžeme to rozvést?
Určitě to rozvedeme, a zvlášť v kontextu kapitálu, který k mému překvapení leží hlavně ve velkých firmách v České republice, a nejenom ve velkých, i středně velkých. Jsou to pravidla firmy, které fungují v takové té staré ekonomice, v tradičním průmyslu a v podobných odvětvích. A když jsme se nedávno dívali na celonárodní data, tak pro nás tam bylo velké překvapení, jak velký kapitál opravdu leží a leží nevyužitý. Velmi často se ve veřejných debatách řeší, kam by se měla česká ekonomika do budoucna posouvat. Že ten standardní model, v kterém fungujeme posledních 20-30 let, tak není dlouhodobě udržitelný a musíme se posouvat směrem k inovacím, k novým technologiím. A není myšleno pouze informační technologie, ale nové technologie v zemědělství, ve farmacii, v potravinářství a tak dále a tak dále. Těch oborů je opravdu spousta. Jen aby to nebylo vztaženo pouze na IT. Ale pokud ten kapitál se do těch inovací, do těch nových technologií nebude přesouvat v dostatečné míře, tak tady žádné zásadní změny české ekonomiky nedosáhneme a opravdu budeme takovým tím starým ostrovem uprostřed Evropy, který na tu novou ekonomiku nepřejde. A mně v tomhle připadá obrovská škoda a možná je to trochu i apel na české průmyslníky, majitele firm, kteří buď už ty firmy prodali, nebo každoročně generují vysoké zisky, které ale nenechají pracovat. Ten kapitál mají zpravidla velmi vysoký na to, aby mohli část vzít a přesunout ho právě do těch inovací, do nových technologií. Jak to udělat? Velmi jednoduše. I v českém prostředí už fungují velmi kvalitní venture kapitálové fondy, které vybírají ty nejnadějnější startupové projekty, do kterých přesouvají nebo do kterých mohou zainvestovat ten kapitál. Dávají jim skvělou podporu, mentorskou podporu, biznisovou podporu a snaží se jim dát ten prostor posunout se na firmy, které mohou být úspěšné minimálně na evropském, ale ideálně na globálním trhu. A to je to, co ta česká ekonomika potřebuje. A některé myšlence vedla i debata s jedním naším novým investorem, který právě takhle přemýšlí. A my jsme si to pojmenovali jako ten ryzí kapitalistický pohled na svět. A má rád biznis, takový ten čistý biznis. A je si vědom, že to prostředí, ve kterém biznisově on vyrůstal, ve kterém vytvořil ten kapitál, který má, tak ho tam nemůže zakonzervovat a je potřeba část toho kapitálu posunout do tohohle způsobu investování a fungování ekonomiky. Možná zůstaňme ještě svým způsobem v tom venture kapitálovém alias startupovém prostředí, protože my se v něm pohybujeme poslední dobou poměrně intenzivně a setkáváme se i s úspěšnými startupisty.
Je to tak, Pavle, za náma poslední dobou a je to čím dál více, tak chodí lidé ze startupu, který vlastně buď jsou to zakladatelé startupu, nebo jsou to první zaměstnanci toho startupu, kdy prostě drží buď akcie ze společnosti, nebo jí vlastní, nebo spoluvlastní a vidí nějaký horizont toho exitu. A do té doby vlastně buď z toho startupu vytáhli nižší jednotky milionů, který si většinou investovali sami, ale najednou se vlastně jsou v situaci, kdy ví, že jim přijdou prostě buď desítky nebo dokonce stovky milionů korun prostě v nějakém už krátkodobějším horizontu 1 až 3 let. A najednou co s tím? Jako jednotky milionů jsem schopný asi investovat sám, pořídím si, vyřeším si bydlení, zainvestuji nějaké peníze do indexu S&P 500 například a další věci. Ale u těch stovek milionů už si vlastně jako netroufnou. to investovat sami. Už vlastně je to tak velký kapitál, že vlastně jako neví, co s tím. A v tu chvíli chodí za námi, ale ještě než vlastně řeknu, co my s nimi děláme, tak je strašně důležité, že my mluvíme stejnou řečí dneska, protože jsme v tom venture kapitálu, už jsme tam nějakou dobu a rozumíme tomu startupovému prostředí, víme vlastně přesně, jak ty venture kapitálové fondy fungují, jak fungují ty startupisti, jak fungují investiční kola a další prostě věci z toho startupového světa, a proto za náma vlastně přicházejí, protože opravdu se jako rozumíme a někteří vlastně startupisti přicházejí a ví, že jim přijde ten balík peněz a ví, že jsou vysoce vlastně jako rizikoví nebo že investují vysoce rizikově a chtějí vlastně ochránit před sebou samotnými. A někdo naopak zase má ten kapitál a chce vlastně nastrukturovat ten majetek. Ale obecně s těmito lidmi tak vlastně stavíme a dáváme tu majetku strukturu a řád, stavíme různé úrovně rizika od nějakého základního, kde je ochrana kapitálu, zajištění renty pro ně, pro jejich rodinu, popřípadně po další generace, pak už jsou tam hodně jako dynamický akciový ETF portfolio a pak už jdeme vlastně do toho private equity a zase tady v tom směru my je zase hlídáme, aby do toho private equity nepustili 100%, což by někteří dokonce jako udělali. Ale říkáme, hele ne, je tam potřeba to odstupňovat, je tam prostě ochránit ten kapitál primárně. Budovali jste tu firmu, dělali jste to dlouho, tak teď je potřeba už udělat takzvaně, někdy říkám ten krok vlastně jako safe, ten step safe, kdy prostě už mám zajištěnou tu budoucnost a to je ta ochrana toho kapitálu, pak můžu investovat dynamicky prostě do nějakého akciového portfolia a pak už jdu do nějakého venture kapitálového fondu, můžu tam dělat mentora, můžu investovat jako přímo vlastně jako co-investor s tím fondem nebo napřímo do nějakého projektu, který mi bude dávat smysl, budu vidět, že tam mám přidanou hodnotu pro ten startup a bude mi to bavit a bude to vlastně nějaká náplň. Pak se tam vlastně bavíme už do přímých investic, jako prostě jako investor, angel investor. S některými dokonce otevíráme i téma filantropie, nějakého filantropického fondu a zase nějaký přínos pro tu společnost, jak jsi mluvil v té předešlé otázce, tak se to zase tady propojuje hezky a to je vlastně celek. Takže naše standardní čtyřúrovňové rizikové portfolio, děláme, tak to je právě pro tyto lidi, vlastně my jsme to s nimi na začátku dokonce postavili, dá se říct, s prvním vlastně investorem ze Spojených států, který pracuje pro startup ve Spojených státech, tak Čech, tak s ním jsme vlastně jako to pomohli nějakým způsobem vytvořit. Je to inspirováno ze zahraničí, ze Spojených států a je to vlastně struktura majetku, jak vlastně bohatý Američani vlastně se starají o majetek, jakým způsobem vlastně takový ty standardní multifamily office, tak strukturou ten majetek, takže není to nic nového, ale přinášíme to vlastně do Čech a dáváme tomu nějakou strukturu a řád z pohledu toho českého investora, to je trošku odlišný, v tom bych řekl, že je ten unikát a vlastně i když se bavíme s těmi lidmi z toho startupu, tak vlastně když jim to ukážeme, tak vlastně oni řeknou, no to je něco takového jsem čekal, něco takového jsem očekával, vlastně kdybyste tohle nedělali a dělali byste jeden investiční nástroj, ETF portfolio, FKI fondy nebo typicky klasický vlastně jako akciový portfolio, tak já bych za váma vlastně asi nikdy nepřišel, ale tohle já vlastně očekávám, tohle chci a chci, abyste mi to řídili, ale hlavně už mám dost toho majetku, vím, že ho mám dost, už nepotřebuju víc, takže není cílem, cílit na maximální možný výnos, i když v určitých úrovních to jako děláme, ale ten majetek částečně ochránit, částečně dál zhodnocovat a některý opravdu cílit na to maximální riziko, ale ten člověk se tomu nechce věnovat a ten čas je pro něj to nejdůležitější a to si myslím, že je důležité, že my jsme tady pro lidi, kteří jsou ochotní nás zaplatit a díky tomu ušetří ten čas, ale lidi, které to baví a vlastně jsou ochotní vlastně dát ten čas do toho, aby si ten majetek spravovali třeba částečně sami, tak pro ty tady vlastně nejsme.
Ty jsi tam řekl velmi důležitou věc, že celá ta strategie je přizpůsobená českému prostředí a českému investoru. To je velmi důležité, protože ono jenom tak vzít nějaký zahraniční model a pasovat ho do našeho prostředí, to prostě nejde a takhle to nefunguje. To, co tam vnímám velmi důležité v tom strukturování celého toho investičního kapitálu, tak je tam ta diverzifikace. Musíme pracovat velmi rozumně s jak změnovou, ale hlavně s geografickou diverzifikací. Velmi často se setkáváme s tím, že ať už člověk z tradičního biznisu, tak ale i z toho startupového prostředí, byť jsou zvyklí na mezinárodní prostředí, tak většinou potom s tím investičním kapitálem zůstávají tady, v Čechách. Takže tam je potřeba se o tom bavit velmi detailně a směrovat část toho kapitálu do zahraničí. Pracujeme s globálními fondy a je potřeba tam pracovat velmi, velmi rozumně s touhle problematikou.
Pavle, možná úplně na závěr poslední otázka. Ty máš pro nás připravený analytický vstup.
Tentokrát jsem vybral méně grafů, ale pojďme se na ně podívat. Jsou to věci, které jsou vysoce aktuální a jsou zaměřené na to, co můžeme od kapitálových trhů očekávat a co bude tím dominantním prvkem, co bude rozhodovat o tom vývoji kapitálových trhů. A pustíme našim posluchačům první graf. Ten graf nám názorně ukazuje na historických datech, jak se chovají kapitálové trhy v době, kdy centrální banka, v tomhle případě Fed, a je to počítáno na indexu S&P 500, tak jakým způsobem trhy reagují na to, když centrální banka dosáhne vrcholu v procesu zvedání úrokových sazeb a postupem času začne ty sazby pomalu snižovat. Ten rozptyl, jak se trhy v tomhle období chovají, je opravdu velký. A tím dominantním prvkem, jestli trhy půjdou plynule nahoru, nebo zažijí nějaký pokles, tak tím klíčovým parametrem je, jestli ekonomika spadne do recese, nebo nespadne. Ten graf je velmi názorný. Jsou tady zobrazena jednotlivá období, kdy k tomuhle procesu došlo. A oranžovou barvou jsou zobrazeny ty období, kdy došlo k recesi. A šedou barvou jsou zobrazena období, kdy se podařilo recesi vyhnout. A průměrné hodnoty jsou červenou a černou barvou, takže v době, kdy ta ekonomika prošla recesi, tak ty kapitálové trhy v průměru poklesly o 14%. Když se podařilo recesi vyhnout, tak ty trhy plynule rostly až k růstu plus 22% v průměru. Tohle je velmi důležité. A je velmi důležité si uvědomit, v jaké fázi jsme teď my, respektive americká ekonomika, protože tohle ukazujeme na amerických datech. A jsme v období, kdy Fed už dosáhl stropu v procesu zvyšování sazeb. Vypadá to, že inflace už je opravdu pod kontrolou. Poslední data to znovu potvrdili, že inflace klesá dokonce malinko rychlejším tempem, než bylo očekávání. A vše nasvědčuje, že ten proces boje s inflací už je u konce. Co bude následovat dál? Teď bude přicházet to období čekání, jak to dopadne s ekonomikou. Jestli se ten růst sazeb promítne takovým způsobem do ekonomické aktivity, že ekonomika v Americe spadne do recese nebo nespadne. A jestliže nespadne a podaří se udržet takzvané měkké přistání, tak Fed odvedl dokonalou práci. Pokud to ale přehnal s tím utahováním a stlačí tu výkonnost americké ekonomiky tak, že spadne do recese, pak můžeme v průběhu příštího roku očekávat korekci trhu. Jak bude hluboká, jestli bude 5%, 10% nebo možná 20%, to je otázka. Bude záležet na tom, jak moc by ta ekonomika propadla, jak dlouho by se v té recesi držela. Když už se bavíme o těch možných scénářích, tak možná by bylo dobré popsat, jaký je ten nejpravděpodobnější scénář. K tomu si pustíme druhý graf. A tohle je nejaktuálnější očekávání agentury Morningstar. Ta linka ukazuje meziroční HDP, vývoj HDP, a je na ní vidět, že v příštím roce, v roce 2024, i Morningstar očekává zpomalení americké ekonomiky. Ale ta zásadní informace tady je, že by se opravdu mělo podařit recesi vyhnout. Pokud se tenhle scénář naplní, je to ten nejlepší možný scénář a můžeme se těšit na pozitivní vývoj kapitálových trhů. Musím samozřejmě dopovědět, pokud nepřijde další nějaká neočekávaná událost. Co je na tomhle grafu velmi příjemné, tak je i skutečnost, že jednotlivé kvartály v mezikvartálním srovnání, což jsou ty jednotlivé sloupce, tak vyznívá to očekávání velmi pozitivně.
Ještě bych se, Pavle, chtěl zeptat na úplně poslední věc. Máš ještě pro nás připravené tři grafy ohledně negativních trendů v Číně. Co Čína?
My se Číně věnujeme opakovaně, v posledním roce jsme vůči Číně poměrně hodně kritičtí, co se týká investičního pohledu. A máme k dispozici tři poměrně čerstvé grafy, které podporují náš skepticismus. Ono je potřeba taky pojmenovat z toho pohledu, že na těchto grafech je vidět, jak je důležitá geopolitika pro investorský svět a pro makroekonomické věci. To, že mezi Čínou a Spojenými státy americkými panuje velké napětí a velmi nahlas už se mluví o tom, že je tady poměrně značné riziko i válečného konfliktu horizontu 5 až 10 let, tak vede k tomu, že z pohledu investorského, já jako člověk, který investuje ze západního světa, bych měl být vůči Číně velmi skeptický a velmi obezřetný, jestli tam vůbec investovat budu. Ty grafy nám ukazují tři důležité parametry, že už ta obezřetnost západního světa opravdu je velmi dramatická. Když se podívám na první graf vlevo, který ukazuje vývoj přímých zahraničních investic do Číny, tak je vidět, že ten propad za posledních několik měsíců je opravdu dramatický a dostáváme se dokonce poprvé za velmi dlouhé období, za desítky let, do záporných hodnot. Neboli ten odliv kapitálu nebo investice čínských společností v zahraničí je větší než to, co investují zahraniční společnosti v Číně. Tohle pokud zůstane delší dobu na těchto hodnotách, tak se v horizontu jednotek let začne velmi významně promítat do výkonnosti čínské ekonomiky. Když se podíváme na další dva grafy, tak ty v podstatě jenom potvrzují to stejné. A západní svět, nejenom politický, ale hlavně ten ekonomický a investiční, je čím dál obezřetnější ohledně Číny. Graf vpravo nahoře, ten zjednodušeně ukazuje to, co zahraniční firmy v Číně vydělají, tak jestli reinvestují zpět nebo ne. A tady je vidět, že nereinvestují. Už nějakých 5 nebo 6 čtvrtletí vytahují ten zisk sven a nechávají si ho na západě. Velmi zjednodušeně řečeno. Ten třetí graf, na který když se podíváme, je vpravo dole, tak také potvrzuje to, co říkáme o Číně. A potvrzuje to, že i investoři jsou velmi skeptičtí už nějakou dobu. A vidíme tady čistý odliv zahraničních investorů z čínských akcí. V minulosti občas se stalo, že v některém měsíci zahraniční investoři prodali víc akcí čínských, než nakoupili. Teď už je to v podstatě stabilní trend a budeme velmi pozorně sledovat, jestli běží dlouhodobě nebo krátkodobě. Poslední závěrečný dodatek mimo tyto grafy, dnešní čerstvá informace, která proběhla zahraničními médii, tak je informace, která se vztahuje k realitnímu trhu v Číně. A to číslo je zase velmi dramatické, protože v tuhle chvíli je v Číně přibližně 20 milionů bytů, které byly zaplaceny, ale buď se nezačaly stavit vůbec, nebo jejich výstavba byla zastavena. Zase to velmi říká o tom, v jakém velkém problému je celý realitní a stavební sektor v Číně. A vzhledem tomu, jakou velkou váhu má tento sektor v celé čínské ekonomice, tak zase to naznačuje, že ta Čína bude mít velký ekonomický problém.
Bych ti možná, Pavle, ještě doplnil, jak jsi říkal, tuhle dnešní informaci, kdy dneska vlastně natáčíme tenhle podcast, tak je 15. listopadu, jenom pro posluchače, až si vlastně budou pouštět poprvý podcast, což bude někdy za 14 dní, 3 týdny, tak aby věděli, k jakýmu dni vlastně tuhle informaci vlastně jako dáváme. Abych ti chtěl poděkovat za dnešní rozhovor a že jsme si tady zase mohli po měsíci spolu tady hezky popovídat o tématech a vlastně na kapitálových trzích a v ekonomice a věřím, že to bylo přínosné pro naše posluchače.
A děkuji za pozvání.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl Aktuality moudrého investora. Budeme se na vás těšit u dalších dílů. A pokud jste majitel firmy či investor, který disponuje desítky či stovky milionů korun a přemýšlíte, jak smysluplně své peníze investovat, můžete si s námi domluvit na závaznou konzultaci. Budeme se těšit u dalších dílů. Naschledanou.